донесена за да се заштеди на грејење и да се заштити здравјето на децата. Второто полугодие ќе започне со физичко присуство за сите ученици, соопшти владината преслужба. Распустот на учениците започна со стартот на новата година и требаше да трае до 18 јануари. Четвртог, 19 јануари е државен празник во Македонија и е неработен ден. По учениците го добиваат само петокот како ден плюс од распуст. На граничниот примин Табановце, денеска е приведен Драган Далаверски, поранешен директор на Царина, кој беше начело нова институција од 1999 до 2002 година. Тој се бараше по меѓународна потерница. Далаверски беше осуден со правосилна судска пресуда за проневера на 2,5 милиони евра, додека беше директор на Царинската управа во време кога премиер беше Лјупчо Ѓоргиевски. Тој во меѓувреме замина во Србија, па беше осуден во осудство на 7 години затвор. Во 2016-тата Далаверски помина известно време во екстрадицијски притвор во Белград, но во меѓувреме стана државјанин на Србија и не беше испорачан во Македонија. Зголемувањето на бројот на заразени со коронавирус во Кина не треба да има значително влијание врз Европа, бидејќи варијантите што циркулираат сега таму веќе се присутни во европскиот регион, соопшти денеска Светската здравствена организација. Регионалниот директор на СЗО, Ханс Клуге, ги повика европските земји да преземат само соодветни и недискриминаторски мерки против патниците од Кина. Официјални лица од Европската унија и НАТО се согласија да ја зајакнат нивната соработка за безбедност и поддршка на Украина, додека таа се бори да ја одбие руската инвазија. Заедничката декларација, подпишана денеска во Брисел, има за цел да ја подобри соработката и да ја заштити критичната инфраструктура, како и да одговори на безбедносните импликации предизвикани од климатските промени, странското мешање и кампањите за дезинформации, изјави денеска шефот на НАТО, Јенс Столтенберг. Предходно денеска еден од најблиските сојузници на рускиот председател Владимир Путин, секретарот на Рускиот совет за безбедност Николај Патрушев, оцени дека битката не е веќе меѓу Киев и Москва, туку меѓу Москва и Западот, кој се обидува да ја распарчи Русија и да ја избрише од политичката карта на светот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обвинителството поднесе обвинение против докторот и собственик на болницата Жан Митрев. Дали ќе му се суди за измама на пациенти заболени со COVID-19, сега треба да оцени судот. Обвинителството тврди дека докторот ги довел до заблуда пациентите, дека хемофилтрацијата која се користи како метод за прочистување на крв е лекот против COVID-19. Од клиниката Жан Митрев вела дека никого не измами